sio rahisi kuwa mama wa mtoto ambaye amezaliwa kabla ya muda, na vile vile pia akiwa na uzito pungufu. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ambalo pia limeweza kunifanya niwe sawa ni kwamba sasa hivi tumesogezwa huduma karibu, tofauti na zamani.
Tunaangazia uwepo wa wodi maalumu ya uangalizi wa watoto wachanga na watoto njitiniku katika hospitali ya wilaya ya Pangani mkoani Tanga, ilivyo rahisisha upatikanaji wa huduma na kuokoa vifo vya watoto hao. Mimi ni Sazumo. Ni sauti inayobeba matumaini kwa kila mzazi, lakini kwa mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati au mwenye changamoto za kiafya, kilio hiki kinaweza kutegemea upatikanaji wa huduma za haraka na za kitaalamu.
Halisi kipindi chetu kinampa nafasi mwananchi aweze kusema na viongozi kusikiliza kutekeleza.
Nimefika wodi ya Niku na nimekutana na Witness Uthmani, mama aliyejifungua watoto wawili mapacha kabla ya muda, na mmoja alifariki mara tu ya kufika wodini hapa. Anatujuza hali ya mtoto wake na matumaini aliyokuwa nayo kwa sasa.
Asubuhi anataka sukari ya mtoto, wanampima kile kisindano, wanamchoma, alafu wanampima kuna kwenye nyayo. Sema mwanao anaendelea vizuri. Alafu asubuhi wanampima uzito.
Awali kabisa alianza kukaa kwenye mashine.
Walikaa yeye na mwenzie. Sasa ndio walipomuona yuko vizuri wakamchukua wakanikabidhi ndio niko naye. Wamesema huyu inabidi ufanyaje, ukaeneli umnyonyeshe na kumkamulia. Sasa mimi huduma nafanyaje? Naifanya. Na wewe mama unaonyonyesha, hakikisha unakuwa msafi masaa yote. Nguo yako isiwe na jasho wala isiwe na maziwa. Maana amezaliwa muda wake hajafanyaje? Muda wake haujatimilika. Ukishavaa kangako kiunoni, mchukue yule mtoto, mweke hapa kifuani kwako. Ushamweka kifuani kwako, unalea kitandani, alafu unamkumbatia hivi ili kusudi apate joto na uzito kuongezeka.
Ni mara yako ya kwanza kujifungua mtoto ambaye bila kabla ya muda wake?
Kwani umetoa ngapi? Watano.
Ulishazaa nyuma huko?
Sasa kama kumweka hapa sikuwa sijui. Tushazaa kuzaa miezi 9, tunabeba mtoto wetu nyumbani.
Kwa upande wake, mhudumu katika wodi maalumu ya uangalizi wa watoto wachanga na watoto njitiniku anaelezea idadi ya watoto wanaowapokea na namna huduma zinavyowanufaisha.
Kwa majina mimi naitwa Edina Shantio. Ninafanya kazi kitengo cha Niku kwenye wodi ya watoto wachanga. Ambao tunapokea watoto wachanga ni kuanzia 0 day hadi siku 28. Ukiangalia unakuta watoto njiti tuna watoto 7 baadhi ya miezi. Kuna baadhi ya miezi tunakuwa na watoto 6. Unakuta watoto wa manjano kwa mwezi kwa kipindi hiki imepungua tofauti na zamani. Ila sasa hivi unakuta tunao 5, sometimes 3, 4, kwa wanacheza kwenye 5, 4 mpaka 6. Kuna watoto wengine ambao tunasema wana risk for infection. Yaani wale ni watoto ambao wana uwezo wa kupata infection, yani changamoto. Almost tunaweza kuwapata 10, hao tunapata 10, 15 ambao unakuta wamezaliwa na changamoto za kupumua, tunapata wengi. Lakini almost na yeye anataka kwa mwezi za kanafika paka na yeye 10. Wenye zile changamoto za kupumua hao tunakutana nao. Asilimia kubwa watoto ambao tunapata nje ya vituo vya afya ni wale watoto wanakuta wana manjano, kwa sababu sisi hospitali ya Pangani ndio tunatoa hiyo huduma ya kuwapatia hao watoto wenye manjano. Zamani tulikuwa tunawapa referral kutoka hapa Pangani kwenda Bombo, lakini kwa sasa hivi tuna vifaa vile vya kuwasaidia kutoa yale manjano. Na watoto wengine ambao tunapata lifelo ni wale ambao wamezaliwa na changamoto kama hizo za upumuaji, wanaletwa hapa kwetu. Kutokana sisi tuna hizo mashine ambazo zinaweza
kwenye mnawapokea.
Tunawapokea. Kwa hiyo tofauti na zamani tulikuwa tunawapeleka wengi wao Bombo, lakini sasa hivi ni wachache sana ambao tunawapeleka Bombo. Ni wale wanaohitaji vipimo vile vya moyo na baada ya kuonana na ma specialist zaidi wa mambo sana mambo ya moyo.
Kwa zaidi ya nusu karne, hospitali ya wilaya ya Pangani imekuwa ikitoa huduma za afya kwa wakazi wa wilaya hiyo. Hospitali hii iliyoanza kutoa huduma mwaka 1958 imehudumia vizazi vingi, lakini kwa miaka yote haikuwa na wodi maalumu ya kuwahudumia watoto wachanga wanaohitaji uangalizi maalumu wa kitibabu. Kutokana na hali hiyo, watoto waliohitaji huduma hizo walilazimika kupewa rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, ambapo ni safari ya zaidi ya kilomita 50 kutoka Pangani. Kwa watoto wachanga walio katika hali maututi, muda wa safari ungeweza kuwa changamoto kubwa. Mwaka 2025, hali hiyo ilianza kubadilika baada ya hospitali ya wilaya ya Pangani kuanza kuwa na wodi ya NICU, hatua iliyoongeza matumaini kwa wazazi na wahudumu wa afya katika kuokoa maisha ya watoto wachanga. Ujio wa wodi hiyo umebadilisha vipi maisha ya wananchi wa Pangani? Hassan Msafiri ni mganga mfawidhi katika hospitali ya wilaya ya Pangani. Anatujuza namna walivyopokea kiasi cha fedha kwa ajili ya kukarabati miundombinu ya hospitali hiyo, na fedha hizo zikasaidia kuanzishwa rasmi kwa wodi ya NICU hospitalini hapo.
Katika miaka miwili iliyopita, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan waliweza kutupatia kiasi cha shilingi milioni 900 ambayo tulitumia katika kufanya ukarabati wa hospitali yetu ya wilaya. Na katika sehemu moja hapo ambayo tulifanya ukarabati ni sehemu hii ya wodi ya watoto wa chini ya siku 28, watoto njiti na watoto ambao hawajatimiza umri. Kwa hiyo ni kitu kipi ambacho tumekiongeza katika hospitali yetu baada ya serikali kutupatia kiasi kile cha fedha. Hapo awali hii wodi ilikuwa haipo kabisa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho serikali yetu imeweza kutusaidia, na sasa huduma imeanza. Kwa kiasi kikubwa fedha tulipata kutoka kwa serikali. Na wakati tunaanza huduma hii tulianza moja kwa moja kama kituo cha serikali kwa kupata msaada kutoka kwenye serikali yetu kwa kuweza kutusaidia kununua baadhi ya vifaa kupitia kwa hela za vifaa tiba ambazo iliweza kutuwekea venye thamani ya shilingi milioni 100. Ile hela tuliweza kuitumia katika kununua baadhi ya vifaa tiba ambavyo tulivitumia katika kuweza kuanzisha hii wodi. Huo ni msaada wa pili ambao serikali yetu iliweza kutuwezesha. Na pia msaada wa tatu ambao unaweza usionekane, lakini pia ni kutuweza kutuongezea idadi ya nurses ambao wanafanya kazi katika kitengo kile. Ni hospitali kongwe na hii huduma haikuwepo kabisa.
Kwa mara nyingine tena, Dr. Hassan Msafiri anatujuza hali ilivyokuwa kabla ya wodi ya NICU na namna ilivyopunguza vifo vya watoto wachanga.
Hapo zamani tulikuwa tukipata watoto njiti, watoto wenye siku 28 ambao walikuwa wanahitaji huduma hii, ilikuwa inabidi twende tuwasafirishe kwenda katika hospitali ya mkoa Tanga ili waweze kupatiwa huduma. Sasa ile ya kwenda kuwasafirisha kwenda kwenye hospitali ya mkoa haipo, wale watoto wanahudumiwa katika hospitali yetu hii. Nisiseme uongo, vifo vipo kwa sababu kwenye hii huduma, kwa mfano ukiigawa ile wodi, kuna wodi ya watoto wanaumwa kawaida, kuna pia wodi ambayo ni kama ICU, tunaita neonatal ICU au NICU. Kwa ile unajua mgonjwa yote ambaye ameingia ICU anakuwa na hali ngumu kidogo. Kwa hiyo kuna baadhi ambao wanaweza kufanikiwa, kuna baadhi ambao wanaweza kufariki. Kwa hiyo vifo vipo, lakini tumevipunguza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa miezi miwili tunaweza kupata vifo 4 au 5 kwa kukadiria. Kitendo tu cha kuongeza hii huduma ni mafanikio. Kitu ambacho kutoka kwa hakuna kabisa mpaka sasa hivi watoto 37 na kuendelea kwa mwezi, ina maana ni kitu kinaonyesha kwamba kulikuwa kuna uhitaji. Kwa miaka ya nyuma kwa watoto njiti siwezi kukupa takwimu sahihi kama nilivyosema, kwa sababu nilikuwa nasema tukipata mtoto njiti sisi tunazalisha alafu tunawapeleka wanaenda katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa hiyo na maana kule kama kulikuwa kuna vifo kuna nini, sisi ilikuwa ni watu wa mmoja wapo ambao tulikuwa tunachangia ongezeko la vifo vya watoto katika hospitali ya mkoa kwa sababu tulikuwa hatutoi huduma hiyo. Lakini kwa sasa ni wanabakia kwetu. Kwa hiyo zile takwimu exact za hali ilivyokuwa ilikuwa ni ngumu kuweza kuzitoa kwa sababu tulikuwa hatukai nao kabisa. Ni mama kadhaa akimaliza basi anaandikiwa kwenda kwenye kufanya rufaa.
Mama aliyejifungua mtoto kabla ya muda wake katika wodi ya NICU hospitali ya wilaya ya Pangani Oktoba mwaka jana 2025 alipata ruhusa baada ya afya ya mtoto wake kuimarika. Anaeleza huduma alizozipata katika wodi hiyo.
wataalamu hawakuniambia nini sababu ya kujifungua kabla ya muda, lakini nafikiri ni kutokana na changamoto ambazo nimezipitia. Sababu ukiangalia shinikizo la juu la damu pia linamweka hatarini mama mjamzito kuweza kupata edema, yani kifafa cha mimba, lakini pia kuweza kujifungua kabla ya wakati. Sio rahisi kuwa mama wa mtoto ambaye amezaliwa kabla ya muda, na vile vile pia akiwa na uzito pungufu. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ambalo pia limeweza kunifanya niwe sawa ni kwamba sasa hivi tumesogezwa huduma karibu, tofauti na zamani. Ni kipindi ambacho ukijifungua kabla ya muda, watu wengi kwenye jamii wanakuuliza, sasa mtoto atakuwa itakuwaje, stories zinakuwaje? Lakini unapojifungua hospitali unakuta huduma zipo, na kwa bahati nzuri sasa hivi huduma nyingi zimesogezwa katika hospitali za wilaya. Mbali na kupewa huduma, lakini walikuwa ni washauri na walimu wa kunifundisha kwa namna gani naweza kumtunza mtoto akiwa nyumbani. Huduma ambayo nilikuwa napata ni uangalizi, kumwangalia, je, mtoto kila siku anaongezeka uzito, hana shida yoyote ya kupumua? Lakini pia kupewa mafunzo ya mama kangaroo, yani kumtunza mtoto kupitia kangaroo. Nilikuwa nilizishwa na huduma nilizozipata hospitalini, kwa sababu ni huduma ambazo zilikuwa zinatoa uangalizi kwa mtoto mpaka wewe mwenyewe unaridhishwa, unasema sasa hapa mtoto wangu yuko kwenye mikono salama. Lakini changamoto nyingi labda ni za kijamii. Tayari jamii zina mtazamo wao kuhusu mtoto ambaye alizaliwa kabla ya muda. Kuna wengine wanakushauri kwamba mtoto atakuwa amezaliwa kabla ya muda na uzito pungufu, uanze kumpa chakula mapema, wanakwambia mpe uji wa mhogo au utamuongeza afya, wengine wanakwambia mpake mafuta mengi. Kwa hiyo kuna ule ushauri wa kijamii sana ndio changamoto. Wale ambao wanakupa uangalizi, kwa sababu changamoto ni kwamba wakati mwingine wewe ni first time mom, kwa hiyo kuna watu wanakupa uangalizi ukikinzana na ushauri wao. Kwa hiyo unakuta afya inasema hivi, sayansi inasema hivi, jamii inasema hivi, kwa hiyo unakuta uko dilema. Kina mama ambao wamepata watoto kabla ya muda, naambia kwamba kuwa mama wa mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati sio jambo rahisi, lakini pia ni jambo jepesi. Ni mashujaa kama mashujaa wengine endapo utafuata ushauri wa wataalamu. Lakini tunashukuru pia serikali kwa kusogeza hizi huduma za watoto njiti katika hospitali zetu za wilaya. Tumeokoa maisha ya mashujaa wengi sana ambao wangeweza kupoteza maisha aidha kwa kukosa huduma au kwa kina mama kutokumudu huduma za matibabu. Katika kipindi ambacho nilipo hospitalini, nimeshuhudia kina mama wengi wakiwa na msongo wa mawazo. Lakini katika kujiuliza wanapitia nini, mama hajawahi ku experience kuzaa mtoto kabla ya muda. Ukiangalia na uchumi wake ni tofauti. Kwa hiyo anawaza, itakuwaje? Itakuwaje? Kwa unakuta mama anapitia kipindi kigumu kabisa cha msongo wa mawazo, ndo hapati maziwa ya mtoto kwa sababu maziwa pia yanapotea. Lakini pia wengine wanaenda mbali, anamchukulia mtoto kama ni laana au mikosi kwa sababu tu ya uchumi. Kwa hiyo wadau na serikali wakisha kwamba wanaboresha huduma kwa watoto waliozaliwa kabla ya muda wakiwa na uzito pungufu, ili kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha ya watoto wengi.
Nimezungumza na mratibu katika wodi hii ya watoto wachanga na watoto njiti, muuguzi Selina Jobu. Anaeleza vitengo, vifaa na huduma zinazopatikana.
Kwa majina naitwa Selina Jobu, muuguzi mchaji wa wodi ya watoto wachanga. Ni kitengo kipya maana kimeanza hivi karibuni. Ni magonjwa yote ya watoto wachanga chini ya wiki 42, watoto wachanga na njiti ndio huduma zinazotolewa hapa. Sababu unaweza tukashangaa umeona na mtoto hayupo kwa sababu sukari imeshuka, maana inashuka haraka. Kwa hiyo tukawa tunapoteza watoto wengi au ndio hivyo wana manjano. Kuja kujua hii manjano inahitaji huduma, muda unakuwa umeshaenda. Au mama atatoka naye nyumbani, akifika hapa hatuna huduma, inatakiwa tumpeleke Bombo. Inakuwa ni safari ni ndefu. Kwa hiyo hapo katika chochote kinaweza kikatokea. Lakini tulipoanzisha hii wodi tumeokoa vifo vya watoto wengi. Tunahudumia na wanapona hapa. Fanikiwa yapatikana, tunashukuru kwamba tumepunguza lishe. Pia watoto wanapata huduma kwa wakati. Mtoto anakuja na tunashukuru anaendelea vizuri. Na tunaweza kumfuatilia mtoto. Tofauti na mwanzo kwamba tulikuwa hatuwezi kujua si anaenda huko. Ila hapa tunamfuatilia mtoto mpaka anakuwa. Kwa sababu toka tulivyopewa tafiki tumeweka wigo mpana. Kwa hiyo tunapata watoto wengi. Jengo tunaona ni dogo wakati tuko tunaona jengo ni kubwa. Mama Sali anaweza akawa na mawazo. Kupata mawazo maziwa hawezi kuwahi kutoka. Kwa hiyo tunapata changamoto ya maziwa mpaka umwambie mama kanunue maziwa. au tupigie simu ndugu, tunaomba tununulie maziwa. Kama ni shirika au ni mdau mwenye anaweza akatusaidia maziwa yakawepo around, ili mtoto aanzishie maziwa kwa wakati. Maziwa hayakopo. Tungekuwa na pampasi za hapa kwa sababu mtoto akiwa kwenye mashine anatakiwa awepo kwenye pampasi. Vifo vya watoto wachanga vimepungua kwa asilimia kubwa sana kupitia hili jengo. Yaani tunashukuru vimepungua kwa sababu watoto wanapata huduma kwa wakati sahihi.
Dkt. Hassan Msafiri anakitaja kitengo cha NICU kuwa mkombozi kwa wilaya. Na sasa wamekuwa wakipokea watoto wenye changamoto kutoka zahanati mbalimbali wilayani hapa.
Katika kumuokoa mtoto mchanga na mtoto njiti tumeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika wilaya yetu ya Pangani, kwa sababu ukiangalia kwanza kwa wilaya nzima ndio kituo pekee ambacho kipo. Kwa hiyo sasa hivi hata vile zahanati zinapopata shida zinajua kwamba tunampeleka huyo mtoto katika hospitali ya wilaya, anaweza kupata huduma. Ukiangalia hiyo mwanzo ilikuwa kwa mfano mtoto anapata changamoto ya upumuaji, mtoto amezaliwa njiti chini ya kilo alizotakiwa, walikuwa wanapata mashaka ya kwamba sasa tunafanyaje. Pia inawezekana kwamba ilikuwa inachangia vifo katika nini zahanati. Lakini sasa hivi kwa wilaya nzima tumekuwa kama wakombozi wa wilaya nzima, kwamba hata wale wa zahanati wanakuwa wanajua wana sehemu ambayo wanaweza kukimbilia, na huyo mtoto anaweza aka survive. Mfano utakupa, tuliweza kupokea mtoto alizaliwa na gramu 800 ambaye alitokea kwenye zahanati moja wapo. Yule mtoto tulikaa naye mpaka amekuwa akafikisha gramu 1.2 mpaka amekuwa zaidi, na leo bado anaendelea kwenye kliniki yetu, ambako iko ni kitu ambacho awali ilikuwa ni zahanati. Alipopata huyo mtoto ilikuwa ni changamoto kwake, sababu ilikuwa inatakiwa amfikishie mkoani, na inawezekana kwamba huyo mtoto sasa asingeweza kufika mkoani kwa wakati. Kwa hiyo tumeweza kutatua changamoto za vituo vyetu vingine kwa sisi kama kuwa sehemu ya rufaa ya watoto hawa.
Mmoja kati ya wananchi katika kijiji cha Boza anatoa maoni yake juu ya hali ya huduma katika wodi maalumu ya uangalizi wa watoto wachanga na watoto njiti NICU.
Mimi kwa majina naitwa Bipi Lisobo, niko Boza hapa kijijini, ndio mitaa yangu. Ukiangalia kwa upande wa huduma za afya ya mama na mtoto, kwa kweli sasa hivi zimeendelea. Kwa sababu zamani ilikuwa hakuna maboresho, kwa mfano wale watoto wanaozaliwa njiti walikuwa hawana sehemu. Mtoto akizaliwa hapa mpaka akimbizwe hospitali ya mkoa wa Bombo, wengine wafia njiani. Lakini sasa hivi wale watoto wako katika stara, wamepewa huduma zao. Yaani akizaliwa mtoto iko sehemu ya kumhifadhia. Yaani tumepunguza vifo kwa ajili ya hao watoto. Lakini gharama za maisha zimepungua. Maanake ukishaukamzaa huyo mtoto njiti, hapo wewe useme mimi na hela tena kumuondoa hapo wilayani kumpeleka mkoani. Ile shida zote sasa hivi zimeondoka. Kwa kweli wameboresha. Yaani upande huo, kwa upande wa afya ya mama na mtoto, kwa kweli matokeo mazuri tumeyaona. Yaani kuna mabadiliko.
Wakati anazungumza nasi, mganga mfawidhi Dkt. Hassan Msafiri alitujuza changamoto wanazokabiliana nazo.
Changamoto ya kwanza ni kwamba huduma imekuwa. Tuna kitengo cha tunasema wamama wa kangaroo. Wodi imekuwa haijitoshelezi kwa sababu tumeona kwamba wamama wameongezeka. Kwa hiyo inawezekana kwamba tukahitaji zaidi, kwamba huduma imejulikana, huduma inaendelea, na mpaka sasa haitoshelezi. Tumeanza lakini haitoshelezi. Hiyo ndio changamoto kubwa. Changamoto nyingine ni kwenye utendaji wa kawaida. Utendaji wa kawaida kwamba bado hatuna staff wa kutosha wa kuweza kusema kwamba tufikie katika ile level ambayo tunatakiwa tufikie. Lakini hiyo haitukatishi tamaa kwa wachache tuliokuwa nao, ingawa tuliongezewa, tunaendelea kutoa huduma. Ongezeko la wagonjwa pia linafanya vifaa vilivyopo visiweze kujitosheleza. Kwa mfano, kwa sasa tuna CPAP kama 5, mashine 5, lakini inaonekana bado zinahitaji tena kuongezeka nyingine kutokana na uhitaji. Na pia wanaporudi kwenye wodi yetu ya wazazi, pale mama anapojifungua na kabla ya kujifungua, elimu pia inatolewa. Hata kama yule amejifungua amepata mtoto njiti, elimu pia inatolewa. Kwa hiyo hilo jukumu tunaliendeleza kila siku katika sehemu zote tatu hizi, kuanzia kliniki, wodini, wodi ya wazazi mpaka wodi ya watoto, ili tuweze kupunguza shida hii. Tunashukuru jamii imeipokea vizuri, ingawa mwanzo kulikuwa kama nimesema, ilikuwa imezoeleka kwamba ni hospitali kubwa tu, hospitali ya mkoa. Kwa hiyo tulipoanza tulipata ugumu kidogo wa jamii kuweza kukubali, ni kitu kilikuwa ni kipya, lakini sasa hivi naona jamii yetu imeweza kukuelewa na inatoa ushirikiano mzuri tu wa huduma zinazotolewa, picha ya kwamba kinachoendelea kinakubalika kwa jamii. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa jamii kwa kuweza kupokea.
Na ni ipi mikakati yao ili kuhakikisha huduma za watoto wachanga na watoto njiti zinaboreshwa?
Mikakati tuliyokuwa nayo kwanza ni kuweza kuboresha huduma zaidi ya hapa, kwa sababu hii ni wodi ambayo tunasema mtoto mchanga ni mtoto ambaye anahitaji uangalizi wa hali ya juu. Uangalizi wa hali ya juu kwa sababu ya nature ya maumbile yake. Ni mtoto ambaye hawezi kuhimili kashikashi, bado hajakuwa tayari. Kwa hiyo kitu cha kwanza tumeweza kwanza kuboresha kwa watumishi wenyewe, kwa kuongezea uwezo, kwa kuweza kuongezea elimu yao ya utoaji wa huduma kwa watoto wachanga. Iko ni kitu ambacho tunajaribu kutoa mafunzo kwa wale watumishi ambao wako katika lile eneo ili waweze kuwa na elimu zaidi. Na pia kitu kingine ambacho tumekifanya ni kuweza kuboresha wigo wa utoaji wa huduma. Kwamba kuna baadhi nilikuwa nimesema kuna mashine kwa mfano phototherapy zilikuwa ziko 4, bado tuna plan ya kuweza kuongeza nyingine zaidi ili ziweze kuongeza wigo wa utoaji huduma. Kwa hiyo tuna plan tena kuweza kuongeza vifaa zaidi. Mwisho kadi huduma itakapokuwa inakuwa, basi na sisi ndio tutakuwa tunapata observation ya halisi ya kwamba ni mahitaji gani zaidi yanaweza kaongezeka, sababu tunaamini baada ya muda kadhaa hii huduma itakuwa na itawezesha kukua kwa hospitali yetu.
Serikali inafanya ujenzi wa wodi maalumu za uangalizi wa watoto njiti na kuongeza vituo vinavyotoa huduma hiyo kutoka hospitali 14 hadi kufikia zaidi ya hospitali 362 nchi nzima ili huduma zipatikane karibu na wananchi. Mimi ni Sazumo.